Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević vaši su domaćini, a u narednih pola sata u našem fokusku. Kineski predsjednik Xi Jinping u Beogradu, novi obrt u aferi Savamala, oglasio se smijenjeni šef policije Dragan Kecman. Novi crnogorski ministar financija iz redova opozicije utvrdio da su najveći poreski dužnici državne firme ili one bliske vlasti. Dok popis u Bosni i Hercegovini izaziva političke sporove, to što isti rezultati ukazuju na problem nataliteta i starenja zemlje nikog ne brine.
Ovdje ne postoje ljudi, ovdje ne postoje građani, ovdje postoje etno podanici.
Analizirali smo iz razloge zbog čega je Bosna i Hercegovina najniže na listi urađenih transplantacija, a čućete kakve su šanse da se ponovo otvori most na Ibru u Mitrovici, na kojem je čuveni Park Mira do kraja ovog mjeseca.
Svugdje u svetu mostovi spajaju, a ovdje na Kosovu u Mitrovici ovdje odvajaju.
U Beogradu zajednička izložba mladih umjetnika Kosova i Srbije, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon održanih konsultacija s parlamentarnim strankama, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je kako je niko nije uvjerio u mogućnost sastavljanja nove vlade i najavila izbore za početak septembra.
Apeliram na predsjednika Hrvatskoga sabora, akademika Željka Reinera, da se rasprava i odlučivanje o raspuštanju Hrvatskoga sabora održe što je moguće prije. Na posljetku želim vas izvijestiti kako su gotovo svi predstavnici parlamentarnih stranaka izrazili želju da se izbori održe početkom rujna.
Skupština Crne Gore raspravljala je o rezoluciji o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO. U rezoluciji se navodi da je Crna Gora za 10 godina od obnove nezavisnosti pokazala jasnu viziju i istrajnost u ostvarivanju strateških vanjsko-političkih prioriteta, članstva u NATO-u i Europskoj uniji. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sastao se danas u Bratislavi sa premijerom Slovačke Republike Robertom Ficom. Premijer Fico rekao je da Bosna i Hercegovina ima punu podršku Slovačke na europskom putu i da je Slovačkoj stalo da Bosna i Hercegovina uspije napraviti pozitivan korak ka Europskoj uniji tokom slovačkog predsjedavanja. Predsjednik Kine Xi Jinping doputovao je u trodnevnu posjetu Srbiji. Tokom posjete će razgovarati s najvišim državnim zvaničnicima o strateškom partnerstvu i jačanju saradnje, posebno na ekonomskom planu, a očekuje se i potpisivanje brojnih međudržavnih sporazuma. Abdulaziz Osman Kekić, 46-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji je u ponedjeljak uhapšen na aerodromu u Malme u Švedskoj, bit će deportovan u Bosnu i Hercegovinu. Kekić je poznat BiH sigurnosnim institucijama nakon što je u dva navrata hapšen zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i navodnih veza sa određenim grupama u Bosni i Hercegovini koji propagiraju radikalni islam i boravka na ratištu u Siriji. Ministar životne sredine Ferida Gani zatražio je od premijera Kosova Isa Mustafe da ga oslobodi dužnosti do odluke o potpunoj nevinosti. Ovaj potez uslijedio je nakon što je državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv njega i još 63 lica zbog navodnih zloupotreba u zdravstvu između 2011. i 2014. godine, kada je Gani bio ministar zdravlja. Nekadašnji čuvar u njemačkom koncentracionom logoru Auschwitz, Reinhold Henning, osuđen je na 5 godina zatvora zbog saučesništva u ubistvu najmanje 170.000 osoba. Tokom skoro četveromjesečnog sudskog procesa svjedočilo je više od 10 preživjelih u holokaustu. Iračke snage su saopštile da su ušle u centar grada Faludže nakon povlačenja boraca grupe Islamska država Iraka i Levanta. Vojni zvaničnik objasnio je da su iračke snage uspjele uništiti 3 cisterne bombe i ukloniti 55 eksplozivnih naprava postavljenih na putu koji je bio glavni pravac snabdjevanja grupe IDIL.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kine Xi Jinping je na početku trodnevne posjete Srbiji poručio da je uvjeren da će biti uspješna i otvoriti novu istorijsku stranu razvoja odnosa Kine i Srbije. Tokom posjete Kina i Srbija potpisat će deklaraciju o strateškom partnerstvu i 20 međudržavnih sporazuma. Ljudmila Cvetković prati posjetu kineskog predsjednika.
Xi Jinping je poručio da je uveren da će njegova poseta Srbiji biti uspešna i otvoriti novu istorijsku stranu razvoja odnosa između Kine i Srbije.
Očekujem da razmenim mišljenja sa liderima Srbije o bilateralnim odnosima kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa,
poručio je predsjednik Kine u govoru na beogradskom aerodromu Nikola Tesla po dolasku u trodnevnu posetu Srbiji, čija je pisana verzija dostavljena medijima.
Međusobna politička poverenja dve zemlje se učvršćuju, a saradnja u oblasti energetike, izgradnje saobraćajnih infrastruktura i poljoprivrede beleže nove sjajne tačke,
rekao je Si. Predsjednici Kine i Srbije Xi Jinping i Tomislav Nikolić položili su na mesto srušene kineske ambasade u NATO bombardovanju kamen temeljac za izgradnju kineskog kulturnog centra. Prethodno su položili vence na spomenik nastradalim službenicima ambasade Kine u NATO bombardovanju 99. Tada su intonirane himne dve zemlje, Marš dobrovoljaca i Bože pravde. Kineski ministar kulture Luo Shugang poručio je da je polaganje kamena temeljca simbol uspešne saradnje dve zemlje.
Srbija zauzima veoma važno mesto na novom putu svile koji je poznat i pod nazivom Jedan pojas, jedan put, a prevazilazi prostor, vremensko ograničenja, spaja sadašnjost sa prošlošću i uskladuje sa principima mira, razvoja, kooperacije, blagostanja, te Kinu povezuje sa svim ostalim zemljama sveta koje se nalaze na putu svile.
Xi Jinpinga je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dočekao državni vrh uz crveni tepih, pogaču i so i narodne igre.
Zaista vas sa radošću dočekujemo, a i vreme je izvanredno. I vi ste mogli iz aviona da vidite koliko je Srbija lepa zemlja i koliko je zemlja obrađena. Mi se spremamo za žetvu pšenicu.
Xi Jinping je prvi predsjednik Kine koji dolazi u Beograd posle više od 30 godina.
Se pogleda inicijativa da Kina pomaže ovih 16 zemalja centralne i istočne Evrope, onda je, ukoliko je stvarno donesena ta odluka da centar za infrastrukturu bude u Beogradu, onda je interes Kine da učestvuje u izgradnji naše infrastrukture.
Kaže za naš radio konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. Na pitanje šta Srbija može da ponudi Kini, Bušatlija kaže da misli da ne može ništa.
Može da joj ponudi da izvodi radove, što jeste Kini cilj, ali to je nešto što nije njihova investicija. Dakle, to je nešto što samo povećava naš javni dug, jer su to radovi na infrastrukturi koje su u vlasništvu države. I realna očekivanja ne bi trebala da budu velika. Možda misle da će neke bolje dnevno političke pozicije činjenicom da predsjednik jedne tako velike i značajne zemlje dolazi u posjetu.
U nedelju će predsjednici Nikolić i Si posjetiti Železaru Smederevo, koju je nedavno kupila kineska kompanija Hestil, gde će im domaćin biti mandatar Aleksandar Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Novi obrt u aferi nelegalnog rušenja u beogradskom naselju Savamala, razriješeni načelnik uprave kriminalističke policije Dragan Kecman, saopštio je da bi ćutke prihvatio novonastalu situaciju da se u medijima nijesu pojavile insinuacije da njegova smjena ima veze sa rušenjem u Savamali, te je naveo da je upravo on tražio istragu u aferi koja potresa vrh vlasti u Srbiji. Vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić odbacio je kao netačne medijske spekulacije o Kecmanu, dodajući da je on upućen u načelstvo te uprave policije u sjedištu MUP-a kako bi se u potpunosti posvetio rješavanju slučajeva ubijenih novinara. Više detalja Mile Nešić.
Kecman ističe da nije učestvovao u slučaju Savamala i da je apsurdno što su se pojavile i najbezazlenije spekulacije u vezi sa tim, naveo u saopštenju.
Odmah nakon rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici u noći 25. aprila, koja je ujedno bila i prva postizborna noć, insistirao sam, jedini ukazivao na potrebu da se izvrši uviđaj na licu mesta i da se postupi u skladu sa pravnim normama, o čemu postoji pisani trag, službena dokumentacija koju mediji mogu dobiti na uvid. Ne mogu da dozvolim da me predstavnik sindikata policije nazove kolateralnom štetom, jer nisam pripadao tamnoj strani struke, pa ne mogu da odgovaram za grehe onih koji su je okaljali.
Kecman je naveo da je degradiran na drugo izvršilačko radno mesto rješenje ministra policije u tehničkoj vladi Nebojše Stefanovića. On dodaje da je kao član komisije za istraživanje ubistava novinara nastojao da utvrdi istinu i da, citiramo, nekome izgleda smeta što je istraga na korak od rešenja slučaja ubijenog novinara Milana Pantića, kraj citata.
Da li je moje razrešenje poruka ubicama novinara i građana ove zemlje da sada opet mogu, bez ikakvih prepreka i komplikacija, da likvidiraju one koji drugačije misle?
Također, Kecman u svom pismu navodi da mu je iz vrha MUP-a nametnut zamenik. On dodaje da su bili ugroženi i bezbednost njega i njegove porodice, kao i da se ne osjeća odgovornim za tuđe neuspehe i propuste. Kecman dodaje i da rezultati uprave kriminalističke policije Beograd nikada nisu bili bolji nego u posljednjih godinu dana, o čemu govori i statistika. Filip Švarm, urednik u nedeljniku Vreme, ocenjuje za naš program da je afera zbog noćnog rušenja u beogradskom naselju Savamala eskalirala u Novu, u čijem centru se našao sada već bivši načelnik kriminalističke policije.
Zašto mu ne vjerovati kada kaže da je htio iste večeri da izvrši uviđaj, a da bi bio smijenjen pod nekim drugim istigama? Očigledno, u policiji je mnogo ljudi u samom vrhu upleteno u čitav ovaj skandal i aferu oko Savamale, da će na sve načine žele da zature tragove.
Radi li se ovdje o pokušaju da se zaštiti neka krupnija riba? Šta o tome misli Božo Prelević, advokat i nekadašnji ministar policije u vladi nakon demokratskih promjena 2000. godine?
Nešto da odgovorite ko su ljudi s fantomkama, vi onda pričate ko je pre 15 godina nosio fantomke.
Znači, Kecman je žrtveno jagnje, a da li je to pokušaj? Da. A da li je to pokušaj da se spasi glava ministra Stefanovića?
Da li je smena ministra Stefanovića ili je smena nekog iz gradske vlasti, to sad možemo o tome razgovarati, ali svakako pokušava se ovim smanjiti šteta koja bi morala nastati, jer su se oni sami zapetljali u vladavinu prava.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Milan Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U crnogorskoj vladi već skoro mjesec dana sjede predstavnici opozicije na osnovu sporazuma o stvaranju uslova za fer izbore. U prošloj vladi ministar policije, sada opozicioni ministar financija Raško Konjević, objelodanio je visinu poreskog duga, te utvrdio da je od tog iznosa moguće naplatiti 230 miliona eura. Češljajući poreske dužnike, otkrili su se i enormni dugovi privilegovanih državnih preduzeća, ali i privatnih bliskih vlasti. Esad Krcić ima više detalja.
Novi ministar financija je prije nekoliko dana objavio da je moguće naplatiti oko 230 miliona eura, što bi i za veće ekonomije trebalo da bude zabrinjavajuće, a dodatno poražavajuće zvuči podatak da je to samo trećina ukupnog poreskog duga, odnosno da preko pola milijarde nikada neće biti naplaćeno jer su u međuvremenu te firme propale, ostale bez imovine. Ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Nemamo konkretni način da objasnimo čitavu situaciju, ali očito je politika i politička partija vladajuća koja je omogućiva na kraju krajeva da se određeni zakoni koji su bili doneseni nisu ispoštovali u onom punom kapacitetu koji su trebali. I tako su je došlo do povlaštenih firmi. Ovaj novi ministar financija ima vruć krompir kojeg mu je ostavio prethodnik koji jednostavno je sve to tolerisao i koji sad mora da nađe situaciju da podmiri određene vanredne stavke u budžetu, a istovremeno ne smije ni te firme da uguši. Zaista tu mora maltene pojedinačno da se sagleda mogućnost, ali mora nešto da počne konačno da se radi.
Koliko je neplaćanje poreza i doprinosa za zaposlene postalo raširena pojava, govori činjenica da je čak i jednoj od dve sindikalne organizacije koje bi trebalo da se bore protiv ovakvih pojava blokiran račun zbog duga od preko 800.000 eura upravo po tom osnovu. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić.
Smatram da ne treba više ići na to da se poreski dug povećava, nego preventivno moraju poreski organi i organi ministarstva financija da reaguju i da na vrijeme upozore poreske obveznike koji imaju problema sa likvidnošću da na vrijeme plate poreske obaveze.
Prema podacima koje je nedavno objavio ministar financija Raško Konjević, najviše novca po osnovu neizmirenog poreza duguje 10 preduzeća, među kojima ima i državnih i privatnih. Prvi na listi je Pljevaljski rudnik uglja koji je kao akcionarsko društvo dominantno u privatnom vlasništvu. Na četvrtom i petom mjestu su također privatne Ave Marija Koljčević i Vektra. Među državnim firmama najveći dužnik je Montenegro Airlines, koga slijedi Radoje Dakić koji odavno ne radi, ali ima vrijedne nekretnine. Rudnik uglja kao najveći poreski dužnik državi za porez duguje preko 13,5 miliona eura, a slijedi ga Montenegro Airlines sa blizu 12,5 miliona. Ako bi u javnosti postojalo razumijevanje za tolerantnost države prema državnim firmama, to se sigurno ne može očekivati za privatne koje imaju privilegovan status i uglavnom se dovode u vezu sa premijerom Milom Đukanovićem i njemu bliskim osobama. Funkcioner građanskog pokreta URA i nezavisni poslanik Dritan Abazović se ovih dana tim povodom u parlamentu obratio predstavnicima vlasti.
U strukturi duga piše da je neka firma Eurofond Veska Barovića, Izbor Bar Veska Barovića, Bemax koji dobija svaki tender, da su 2010. dugovali 300.000 i onda do 2016. došli na 1,5 milijuna. Vi zatvarate objekte po primorju zato što im nađete da nije izdao fiskalni račun. Ne možete da zaposlite radnika u firmi od 2-3 čovjeka ako ne donesete da ste isplatili državi obaveze. Svoje drugove, partijske klijente milionima eura, ne da ne zatvarate. Pa mi smo došli u veliku finansijsku krizu zato što vi štitite neke firme, a hoćete da uništite onoga malog privrednika što možda ima neki kafić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački političari već mjesecima vode pravi verbalni rat o objavi rezultata popisa stanovništva predviđenog za 1. jul, odnosno metodologiji koja će biti primijenjena za 196.000 osoba koje su se izjasnile da žive ili se školuju u inostranstvu. Dok se vode prepirke o definiciji stalnog stanovnika, potpuno je zanemarena činjenica da se rađa sve manje djece, a sve više školovanih i mladih napuštaju zemlju. Umjesto njihovog zadržavanja i povećanja nataliteta, važnije je pitanje koliko ima Bošnjaka, Hrvata i Srba i ko će od njih odnijeti prevagu na tasu nacionalne vage. Gordana Sandić Hrihasanović.
Prirodni priraštaj u Bosni i Hercegovini godinama je negativan, što znači više ljudi umire nego što se rađa. U 2015. prema podacima Agencije za statistiku rođeno je 28.900, a umrlo 37.000 osoba. Stanovništvo je sve starije, a mladi u punoj snazi napuštaju zemlju. U našoj anketi građani kažu:
ja da sam mlađi 5 dana, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde, zato što ovdje nema napretka.
Normalno da žele i svi da se zaposle i svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolji.
Alarmantne su procjene demografa Ujedinjenih nacija iznesene u studiji rađenoj za potrebe Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, koja je objavljena početkom ove godine. Broj stanovnika starijih od 65 godina izjednačen je sa brojem mladih do 17 godina. Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur navodi još neke podatke.
U 35 godina će Bosna i Hercegovina postati zemlja sa najvećim brojem starijih stanovnika na Balkanu. Prema demografskim procjenama, do 2050. godine stanovništvo Bosne i Hercegovine će se smanjiti za 20%, odnosno u Bosni i Hercegovini će živjeti 740.000 građana manje.
I nikom ništa. Nijedan od ovih i drugih brojnih podataka nije poziv BiH političarima za raspravu ili traženje rješenja. Ali zato se vodi pravi ogorčeni rat o tome hoće li 196.000 ljudi koji su tokom popisa kao mjesto rada i školovanja naveli inostranstvo ući u konačan broj stalnih stanovnika. Sabina Čudić, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, kaže da su ti ljudi briga BiH vlasti samo kada ih treba prebrojati, a posebno u izbornoj godini.
Republika Srpska će na tome graditi svoju izbornu kampanju na ugroženosti Republike Srpske, koji će naravno oni spašavati, a sa druge strane njihovi partneri u federaciji će graditi ovu izbornu kampanju na činjenici da spašavaju Bošnjake, spašavaju ih dakle brojčano na papiru, ali ni na koji način u stvarnom životu, da ne kaže naravno ostatku države koji odlazi i da praktično obrazujemo kadar za Njemačku.
Analitičar Esad Bajtal smatra da je od popisa napravljen propis sa svim posljedicama.
Šta znači propis? Znamo u oči popisa kakva je kampanja sve bila, kako će ljudi da se pišu. Pritisak sa svih strana. Pošto propis nije donio ono što je očekivao očito ili je donio neke cifre koje se ne uklapaju u propis, onda se radi to što se radi. Ovdje ne postoje ljudi, ovdje ne postoje građani, ovdje postoje etno podanici.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Ivan Šijaković podsjeća da se BiH političari spore samo zbog očuvanja vlastitih etničkih resursa.
Ovdje se vlada jedino na etničkoj granici. Svi ostali principi su potisnuti. Dakle, ljudski princip, kulturni princip, socijalni princip, to je potpuno izbačeno. Dok god traje taj princip, vi ne možete ništa značajno u Bosni i Hercegovini učiniti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Po broju obavljenih transplantacija organa Bosna i Hercegovina se i dalje nalazi na dnu liste evropskih zemalja, a oboljeli su često primorani prikupljati novac u humanitarnim akcijama kako bi platili skupe operacije u inostranstvu. Priča Marija Augustinović.
Adnan Fazlagić iz Sarajeva dobio je prije godinu i pol novo srce u Ljubljani. Za transplantaciju koja mu je spasila život bilo je potrebno više od 87.000 eura, a novac je prikupljen u humanitarnoj akciji pod nazivom Srce za Fazlu.
Dođe se do jedne tačke gdje se više ne može pomoći tim ljudima. Ja sjećam svog primjera kad su mi prije nekoliko godina rekli prihvati tako kako i koliko traje, stisnu se i to je to, nema dalje.
I životna priča Muje Kovačevića iz Bugojna već godinama plijeni pažnju javnosti u regiji. On je prije nekoliko godina po bubreg otišao u Pakistan, a to ga je koštalo 50.000 eura.
To su moji drugovi meni skupili, moja Raja je zašla po čarši, bukvalno od vrata do vrata. U našoj zemlji je sve tako krasno, lijepo, divno urađeno da moramo bježati iz nje i živiti, a kamoli i liječiti se.
U Bosni i Hercegovini se godišnje uradi tek 20 transplantacija, iako hiljade ljudi treba operaciju koja bi im spasila život. S obzirom na to da je ova oblast u nadležnosti entiteta Republike Srpske i Federacije BiH, na snazi su i različiti zakoni i ne postoji zajednička državna institucija zadužena za ovaj sektor. Kako bi povećali broj transplantacija u federaciji, iz udruženja osoba na dijalizi i sa transplantiranim organima inicirali su zakonske izmjene koje bi uvele praksu pretpostavljenog pristanka doniranja organa. Predsjednik udruženja Tomislav Žuljević kaže da ovakva praksa postoji u brojnim evropskim zemljama.
Do sada zakon iz 2009. bio je zakon o pisanom pristanku, to znači da smo se morali potpisati ako želimo da darujemo organe. Ovaj zakon sad obrne situaciju u smislu da smo svi potencijalni davatelji organa ako se za života nismo o tome u pisanom obliku protivili.
Oboljeli u Republici Srpskoj upozoravaju da je situacija u tom entitetu još teža nego u Federaciji BiH i da je broj transplantacija zanemariv. Predsjednica Udruženja osoba na dijalizi regije Doboj, Dragana Gligorić, kaže da veliki broj oboljelih prikuplja novac za odlazak u inozemstvo.
Republici Srpskoj je 2010. godine donio zakon o transplantaciji, nažalost on još nemaju ni aparata za tipizaciju tkiva. Mi idemo na tu soluciju da bi nešto možda zajedničkim snagama sa kolegama iz federacije, znači da se donese zakon u parlamentarnoj skupštini BiH koji bi vidio, znači, za čitavu Bosnu i Hercegovinu.
I doktor Senajd Trnačović sa kliničkog centra u Tuzli, koji je sa 18 prošlogodišnjih transplantacija lider u Bosni i Hercegovini, smatra da bez rješenja na državnom nivou neće prestati problemi za oboljele iz oba BiH entiteta.
Ako bi neki organ koji ne odgovara nikog u Europi odgovarao nekom u Bosni i Hercegovini, koga će Eurotransplant kontaktirati da taj organ da?
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Stanovništvo sjeverne i južne Mitrovice ima podijeljeno mišljenje kada je u pitanju otvaranje glavnog mosta na Ibru u ovom gradu. Sporazum o uklanjanju takozvanog parka mira na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici postignut je avgusta 2015. u Briselu. Evropska unija, odnosno Kancelarija Evropske unije na Kosovu, nadležna je za njegovo sprovođenje. Maja Fićević.
U izveštaju vlade Kosova za Evropsku uniju, a koje je potpisala ministarka za dijalog Edita Tahiri, navodi se da je Srbija praktično blokirala proces provođenja, ne preduzimajući ni jedan korak za sprovođenje svojih obaveza, ističući da je Srbija zakasnila sa uklanjanjem barikade, odnosno parka mira na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici, te da Evropska unija nije bila u stanju da počne proces revitalizacije koji je trebalo da se okonča juna 2016. Iz kancelarije Evropske unije na Kosovu kaže da napredak revitalizacije mosta zavisi od konstruktivnog učešća i dobre volje svih strana. Gradonačelnici Severne i Južne Mitrovice se ne izjašnjavaju po ovom pitanju, ali Jagim Bakhtiri, gradonačelnik Južnog dela, rekao da su razgovori o pronalasku rješenja za most u toku sa evropskim zvaničnicima. Međutim, odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica po ovom pitanju imaju različite stavove. Igor Simić kaže da je otvaranje mosta na Ibru trivijalan problem u odnosu na one sa kojima se suočavaju građani u Severnoj Mitrovici 17 godina.
Ja ne vidim prosto razlog čemu toliko podizanja tenzije oko jednog mosta, posebno imajući u vidu činjenicu da između južnog i severnog dela grada postoje nekoliko mostova koji su apsolutno funkcionalni i preko kojih se normalno odvija i motorni i pešački saobraćaj.
Odbornik Alijanse za budućnost Kosova u Severnoj Mitrovici Gzim Ljuši kaže da su oni za to da se most otvori.
Mi smo bili za to da ljudi putuju tu slobodno, taj most je blokiran, pa za to tražimo da to što pred da bude slobodno kretanje iz južne strane i sever.
Nedžad Ugljanin, odbornik ispred Bošnjačke zajednice u Severnoj Mitrovici, kaže da oni jesu za otvaranje mosta prema sporazumu iz Brisela, ali da to najmanje zavisi od njih. Zavisi na najvišem nivou između vlade Republike Srbije i vlade Kosova, implementatora tog sporazuma kao što je Brisel. Mi smatramo da nije samo most u pitanju, već i druga pitanja koje su barijera samom otvaranju, formiranje asocijacije, to je zajednice srpskih opština, i postoje problemi koji se nadovezuju jedan na drugi. Mi smo za to da se sporazum iz Brisela što pre realizuju, jer će građani severnog dela osjetiti slobodu kretanja i sa jedne i sa druge strane. A evo šta građani srpske i albanske zajednice misle o tome trebali ili ne otvoriti most na Ibru.
Pa ja ga ne bi otvorio, šta ima da ga otvara? Šta, samo da stvaramo sami sebe neprilike i nezgode? Razumeš?
Nas je natljeljak to...
Ne osjećamo se da možemo slobodno da se krećemo, ne osjećamo da možemo slobodno da posjetimo naše izgorene kuće i sve ono što nam je ostalo u ovom delu, ne osjećamo se sigurni da se po severu krećemo.
Pa ne valja, nije dobro, ni za tamo, ni za ovamo, mora cirkulacija da bude, i tamo i ovamo.
Svugdje u svetu mostovi spajaju, a ovde na Kosovu u Mitrovici, ovde odvajaju.
Po kišmeće mami...
Dosta je loše, bilo bi bolje da možemo da se krećemo vozilima, jer je tako sve bliže i brže. Kretanje je dosta problem. Nadam se da će ovaj most da se oslobodi uskoro. Živimo u Bošnjačkoj mahali na severu. Park mira postavili su 18. juna 2014. godine lideri Severne Mitrovice, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Maja Fićević.
Grupa umjetnika iz Srbije i sa Kosova odlučila je da ličnim primjerom dokaže kako državljanstvo ne mora i ne treba da određuje međuljudske odnose. U to ime zajedno su napravili multimedijalne instalacije inspirisani ličnim iskustvima, dajući uvid u proces raspakivanja stereotipnih slika i predstava o kulturi drugog. Jasmina Lazić bila je na izložbi.
Rezultat tog raspakivanja može se vidjeti u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, gdje je video instalacija izložena. Naziv izložbe adekvatan. Cultural Shock. Dardan Hoti, 27-godišnji novinar iz Prištine i učesnik ovog projekta, za Radio Slobodna Evropa govori o genezi stereotipa na relaciji Kosovo-Srbija.
Naši stereotipi su uglavnom bazirani na osnovu 90. godina kada je bio rat, da je neki drugi narod drugačiji i lošiji od nas. Tako da je to mišljenje bilo o državi Srbije, ali ne i o ljudima koje nisam poznavao. Tako da se stereotipi stvaraju i zahvaljujući politici i ljudima koji se politikom bave, a ne običnim ljudima. Ja sam te stereotipe odavno razbio i više ih nemam. Ovdje imam i prijatelje i ne dolazim samo zbog projekata, nego i zbog njih.
Dardan je do sada već učestvovao na više projekata sličnog karaktera, te i sam doprinosi razbijanju barijera između kosovskog i srpskog naroda. Slično iskustvo ima i Natalija Nikolić iz Beograda, koja studira albanski jezik i aktivno se bavi zbližavanjem Srba i Albanaca.
Ja sam lično naučila da su Albanci veoma gostoprimljivi ljudi. To, na primjer, nisam znala prije nego što sam otišla prvi put na Kosovo. Kad sam bila prvi put u Albaniji, kada sam presjedala u Prištini, jedan nepoznati čovjek mi je pomogao. Dao mi je svoj telefon da pozove mog prijatelja u Albaniji. Pomogao mi da kupim kartu za Tiranu i odveo me do autobusa.
S predrasudama prema prilikama na Kosovu susreće se, kaže, i u krugu bliskih prijatelja.
Oni misle da se na Kosovo ne može pričati srpski na ulici. To uopšte nije istina zapravo. Mi smo pevali, mi smo se družili, mi smo vrištali na srpskom jeziku i niko nije nas ni pogledao.
Izložba u ustanovi kulture Parobrd rezultat je radionice koju je Helsinški odbor za ljudska prava organizovao u aprilu ove godine u okviru programa Srbija i Kosovo – Kultura bez granica. Drugi deo izložbe planiran je za jesen na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Još jednom naslovi dana.
Predsjednica Hrvatske pozvala na raspuštanje Sabora. Novi izbori najvjerovatniji u septembru. Skupština Crne Gore raspravljala o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO. Slovačka će dati punu podršku Bosni i Hercegovini na evropskom putu tokom predsjedavanja Evropskom unijom. Kosovski premijer Agani podnio ostavku zbog optužnice koja je podignuta protiv njega. Predsjednik Kine u zvaničnoj posjeti Srbiji. Iračke snage ušle u Faludžu.
Toliko u ovih pola sata. Uz Mirnu Sadiković na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve što ste čuli u širem izdanju i mnogo više zanimljivog sadržaja možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.